Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. O goberno local de Lugo afronta a súa quinta reestruturación neste mandato. A sexta, se temos en conta os cambios que tivo que facer o alcalde Miguel Fernández como consecuencia da espantada de María Reigosa hai unhas semanas. Neste caso, os cambios son consecuencia do pasamento a semana pasada de Olga López Racamonte. O seguinte na lista era Alberto Caldeiro, pero renunciou a incorporarse á corporación neste momento. Será finalmente Eugenia Iglesias a que se sumará ao Grupo Municipal Socialista. É natural de Piugos e graduada en Ciencias do Deporte. Forma parte da Executiva Local Socialista dende que Miguel Fernández se puxo ao fronte da mesma. Fontes municipais confirmaron ya a COPE que o alcalde está traballando nestes momentos nesa reestruturación do goberno, estruturando as funcións de cada un dos sete membros do Grupo Socialista. Se non pasa nada, terían que gobernar durante algo máis dun ano sen maioría no pleno. Entre tanto, Miguel Fernández mantén a súa axenda. Este luns, por exemplo, facía balance dunha campaña para mellorar a imaxe da cidade. O concello plantou máis de 55.000 plantas ornamentais no casco urbano.
Desde o concello levamos a cabo unha campaña de plantación que permitiu incorporar máis de 55.000 unidades de especies ornamentais en distintos puntos de Lugo, incluindo arredor de 16.000 bulbos que agora están no seu momento de máximo esplendor. Isto tradúcese, lógicamente, nunha mellora clara da imaxe da cidade.
Pois así estamos, esperando, agardando a coñecer esos retoques que está a facer o alcalde no goberno local, como decimos, se nada pasa para acabar o mandato, ao que lle queda pouco máis dun ano. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A provincia de Lugo retornaba o inverno por unhas horas. De novo, rexistráronse temperaturas baixo cero, ata 3 graus en negativo no Cebreiro. Na costa, houve ondas que superaron os 5 metros de altura. Seguimos con tempo desapacible, pero mellora algo. Suben algo as temperaturas. A mínima quedouse en 3 graus esta mañá en Lugo, pero a máxima subirá na capital ata os 13. 15 en Monforte e Ribadeo e 16 en Viveiro. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros que pode deixar algunha precipitación que será máis probable esta tarde. 52 minutos sobre a unha.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A Universidade de Santiago de Compostela xa ten un novo equipo directivo. O venres tomaba posesión a nova reitora, Rosa Crujeiras, e este luns comeza a funcionar. Roberto Bande é o novo vicerreitor do campus de Lugo. O novo equipo directivo chega coas cousas claras. O primeiro e máis importante, manter e reforzar todas as titulacións actuais do campus é innegociable.
Totalmente innegociables. Nos entendemos que todas as titulacións que temos neste momento no campus teñen demanda, teñen un sentido dentro do mapa de titulacións galego, e nese sentido vai haber unha defensa a ultranza de todas estas titulacións, sen descartar que podamos ofertar novas titulacións que o mercado considere en estes momentos interesante ou que a sociedade considere que poden ser unha oferta que a USC poda ofertar.
Outro aspecto importante, a nova dirección quere que o vicerreitorado regrese ao Pazo de Montenegro, que é en pleno centro da cidade, no casco histórico, na Praza de Pío XII.
O noso compromiso é volver a levar ao goberno, á universidade, o Pazo de Montenegro. Ese é un dos compromisos fundamentais que tuvemos no noso programa. Entendemos que a universidade ten que recuperar o posicionamento institucional que tiña hai tempo. Temos que localizar a sede da universidade no centro da cidade, porque iso é que a sociedade nos está pedindo, nos está demandando.
Falamos agora de transportes. O Concello de Lugo vende lanzarlle unha proposta ao Concello de Outeiro de Rei para facer un transbordo que mellore a mobilidade entre ambos concellos, especialmente o desplazamento dos veciños que viven nas urbanizacións de Outeiro de Rei e traballan na cidade. Por lo tanto, teñen que desplazarse con frecuencia. Por outra parte, o BNG tamén anuncia, a área de goberno do BNG dentro do Concello de Lugo, anuncia que está a elaborar o plan de tráfico para iniciar as obras na avenida Adolfo Suárez, na entrada á cidade por la Fervedoira. El Lugo Monumental reclama yo ao Concello e a Xunta de Galicia que pacten unha folla de ruta común para buscarlle un uso á actual estación de autobuses de Lugo. Que pide? pide un concurso público de ideas que teña efectivamente unhas bases razoables e consensuadas. Tamén que se teñan en conta os costes dos proxectos presentados e os condicionantes para a súa execución. Vamos, que sexan proxectos executables e non unha utopía. Luis Latorre.
Bueno, desde el Grupo Monumental lo primero que pedimos es que las administraciones, en este caso la Junta y el Ayuntamiento, lleguen a un consenso para hacer un concurso de ideas, pues a la luz de las muchas propuestas que han surgido desde que pusimos sobre la mesa este tema de la estación de autobuses. Y entonces lo que pedimos es que ese concurso de ideas, que va a suponer un retraso, evidentemente, en los futuros de esa zona, se complemente con otra cosa, que es mantener la estación abierta hasta que se sepa qué se va a hacer con ella. Nos preocupa muchísimo que quede cerrada y se le vaya a poner, como decía un periodista hace poco, el cara de San Fernando, y que quede abandonado, porque después un edificio cerrado, pues lógicamente se deteriora mucho más rápido.
Por la súa parte, lembramos o BNG pide a Xunta que organice un referéndum, que sexan os cidadáns os que escollan entre as propostas que xa hai sobre a mesa. Máis asuntos. Avanzan as obras da intermodal. Son visibles día a día. O ministro de Transportes, Óscar Puente, confía en inaugurar o edificio ferroviario no mes de xuño. Entre tanto, o Partido Popular asegura que o goberno é incapaz de dar datas concretas sobre a supresión de 6 pasos a nivel en Lugo. Alerta de retrasos importantes na execución das obras. En Lugo está, por exemplo, o paso de Recimil, onde perderon a vida 2 mozos no ano 2023. Escoitamos a deputada nacional do Partido Popular, Cristina Abades.
Lamentamos desde el Partido Popular las evasivas del gobierno de Sánchez, que se limita a reiterar los plazos sin concretar si disponen de los terrenos necesarios para llevar a cabo las obras. Y alertamos de atrasos en la ejecución. Pasaron 6 meses desde la adjudicación y las obras no han comenzado y todo apunta que no se cumplirá el plazo previsto. Por eso, desde el Partido Popular pedimos al gobierno de Sánchez plazos reales.
Ribadeo acolle esta noite a Gala Provincial da Hostelería. A Asociación Provincial de Empresarios deste sector fará entrega dos premios Toda unha Vida nos Fogóns. Tomen nota. Este ano recoñecen a traxectoria de Áurea Rodríguez Zoirán, do restaurante Río Loyo, en Paradela, José Manuel Fontal Vázquez, Pepe, do Hotel Roma, en Sarria, Jesús Galdo Sánchez, do Baldo Naseiro, en Viveiro, e Ramón Álvarez López. O sector encara esta gala cunhas perspectivas moi boas, magníficas, e é que cada vez chega máis xente a Lugo. Non falta traballo na maioría dos establecementos. O problema é outro, e é que non atopan a xente formada para traballar. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Problemas que nos enfrentemos agora pues seguen sendo os mesmos problemas que ten calquera outro sector, que son os problemas de, sobre todo de persoal, pero de persoal formado, porque a formación é importantísima para nós e a falta de persoal tamén, e se encima o necesitas con formación é moito máis difícil de atopar. Pero bueno, nos estamos saindo como podemos destas circunstancias. É un ano máis afrontar esta campaña de Primavera Brán, que parece que está aí xa, non é que xa chegue, que xa está aí, e que ten moi boas perspectivas para o sector noso, tanto da hostelería como do turismo.
Dun sector clave a outro, da hostelería ao sector agropecuario. Máis de 13.000 visitantes, máis dun cento de expositores, especialmente destacados os de maquinaria agrícola, e un concurso de gando que batía o seu propio récord de participación. Máis de 140 cabezas de gando inscritas. Son as cifras da Moexmu deste ano. 42 edicións dunha feira que continúa consolidándose como un referente do sector agrogandeiro en Galicia e no noroeste peninsular. Non o día COPE, que tamén. É a opinión dos profesionais. Alberto Iglesias, de Gandeiría Rei de Miñotelo, volvía a gañar varios premios coas súas xovencas.
Creo que hai récord de participación e, sobre todo, creo que hai récord de nivel. Que cada ano hai récord de nivel. A xente está mellorando a pasos xigantados, cada vez todos os animales máis preparados, moito máis corretos. Nos andamos por todos os concursos máis importantes de todo o país, incluso salimos a fora do país, a Italia xa tivemos varias veces a competir a nivel europeo, pero bueno, este é un concurso especial.
Pola Moexmu pasou a conselleira do Medio Rural nun momento complicado por esa rebaixa aplicada polas industrias nos novos contratos lácteos. A conselleira solicitou hai un mes unha xuntanza co ministro de Agricultura. Hai moitos temas sobre a mesa. Cita, por exemplo, o inoportuna que agora unha subida das cotas da Seguridade Social.
Unha barbaridade, pois, esas cotas da Seguridade Social. Creo que non é nin o momento, nin a maneira de apoiar o sector. Creo que hai que sentarse, que hai que dialogar, e que todos xuntos estou segura que poderemos chegar a acordos. E se hai que cambiar a lei da cadea alimentaria, pois habrá que cambiarla. Se hai que tomar medidas no Real Decreto do paquete lácteo, pois habrá que facelo.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde.